5-chi bob. Sizda shunday risolat bormi? Sizda xushxabarni targ'ib qilish yoki biror odam bilan shaxsan gaplashish imkoniyati bo'lmasa, qo'lingizda risola tayyor turishi kerak. Mazmuni odamning yuragiga chuqur kirib boradigan risolalarni sotib oling yoki umuman risola sotib olmang. Lekin bunday risolalarda yozilganlari odamning qalbiga yetib borishin va abadiy hayot urug'ini qadashi mumkin. Shu bois ularsiz uydan chiqmang. Charles Haddon Spurgeon. Odamlarga xushxabar yetkazishning eng muhim usullaridan biri risola hisoblanib, bu kichik varaqda, otkritkada yoki bukletda bayon qilingan xushxabar hikoyasidir. Iymon keltirmagan ko'p odamlardan muqaddas kitob bor, lekin ular hech qachon uni ochib ham ko'rishmaydi. Shunga qaramay, ular Iso haqida risolada bayon qilingan kichik hikoyani o'qib chiqishadi. Ularda Xudo ko'pincha odamlardan o'zining muqaddas kalomini o'qishga qiziqish uchqunini yoqish uchun foydalanadigan risolalar vositasida bitikdan parchalar o'qib chiqishi uchun ajoyib imkoniyat bor. Bu odamlarning qalbiga xushxabar urug'ini qadashning ajoyib usulidir. Xushxabarni yoyishni juda oddiy usuli. Odamlarga risolalar tarqatish orqali boshlash mumkin. To'rtinchoq odamlar shundan boshlashlari, keyin esa o'ziga ishonch orttirib borishiga qarab xushxabarni jonli bayon qilishga o'tishi mumkin. Men xushxabarni yoyishdan so'rov yondashuvidan foydalansam, cho'ntagimda bir nechta risola bo'ladi. Odatdan suhbatning oxiriga borib, men suhbatdoshim bilan birga risolani o'qib chiqaman yoki unga shunday deyman. Menga yordam berganingiz uchun sizga sovg'am bor. Nimadir sovg'a qilinishi odamlarga yoqadi. Shuning uchun ularga eng buyuk in'om, Iso Masih haqida so'zlab beruvchi nimandir sovg'a qiling. Odamlarga shaxsan xushxabarni so'zlab berayotganingizda ham risolalar asqotib qolishi mumkin. Chunki siz asabiylashishingiz va buning natijasidan o'zingiz aytmoqchi bo'lgan hamma gaplarni suhbatdoshingizga yetkazolmay qolishingiz mumkin. Yaxshi yozilgan risola gunoh, tavba va xushxabarning mohiyatini qisqa va aniq tushuntirishi mumkin. Bir kuni savdo markazida men ikkita qiz bilan gaplashish uchun ularning yoniga bordim. Ular men bilan suhbatlashishni istashmadi va ketish uchun burilishdi. Men shunday dedim: "Menga yordam bermaganingizga qaramay, sizlarga sovg'a bor." Ular ortga qaytib, mendan ikkita risolani olishdi. Keyin esa savdo markazi bo'ylab borisharkan, uni bir-birlariga ovoz chiqarib o'qib berishdi. Boshqa gal ikkita yigit bilan bir necha daqiqa gaplashganimdan so'ng, ulardan biri shunday dedi: "Bir daqiqa to'xtachi. O'tgan yili xuddi shu yerdan, manavi savdo markazida sen bilan suhbatlashgan edik. Buning ustiga, sen menga Iso haqida so'zlovchi risola berganding va men haligacha risola qayerda turganini eslayman." Ishonqiramay dedim: "Bunday bo'lishi mumkin emas." U dedi: "Yo'q, bo'lishi mumkin. Hozir bu risola mening yozuv stolimning tepadagi javonchasida yotibdi." U risola qayerda yotganini aniq bilishdan hayron qoldim va u risolani bir necha marta o'qib chiqqanini ichki bir tuyg'u bilan his qildim. Atlantaning markaziy qismida ko'p konsertlar, basketbol o'yinlari va boshqa tadbirlar Philips Arena nomli sport maydonida o'tkaziladi. Ko'pincha odamlar shu sport arenasiga boradigan yo'lda risola tarqataman. Men taxminan shunday deyman: "Yaxshi hordiq chiqaring" yoki "Xayrli oqshom". Keyin esa ularga risolani uzataman. Sizning samimiyatingiz va tabassumingizga odatda odamlar xuddi shu yo'sinni javob qaytarishadi. Shunday qilib, ularga qanchalik yaxshi munosabatda bo'lsangiz, odamlar siz bilan gaplashishi yoki sizdan risola olishi ehtimoli shunchalik ortadi. Bir kuni maydon yaqinidan risola tarqatayotganimda yonimga bir qiz keldi va so'radi: "Bu safar men uchun nimangiz bor?" U avval unga bergan 3 risolamning har birini tasvirlab berdi va endi menda unga atalgan biror yangi narsa bor yo'qligini bilishni istardi. U iymon keltirmagan edi, lekin unga o'sha risolalar haqiqatdan yoqib qolgandi. 11 sentyabr voqealaridan 2 hafta o'tganidan so'ng shahar markazida yana risolalar tarqatayotganimda bu qiz yonimga keldin va bir soatdan ortiq davom etgan suhbatni boshladi. Biroq, agar men o'sha birinchi martadayoq unga risola bermaganimda, bunday suhbat bo'lmasligi turgan gap edi. Shahar markaziga borayotganimda, ko'pincha arena yoki futbol maydonining bir tomonidan sport musobaqalariga borayotgan odamlarga risolalar tarqataman. Keyin o'yin boshlanganidan maydonning boshqa tomoniga o'taman va ulkan avtoturargohda joylashgan avtomobillarga risolalarni joylashtiraman. Ko'pincha boshpanasiz odamdan ma'lum haq evaziga menga bu ishda yordam berishni iltimos qilaman. Siz risolalarni avtomobil oyna tozalagichi ostiga qo'yishingiz, agar risola unchalik qalin bo'lmasa, yana ham yaxshiroq. Rezina qistirma yoki haydovchi tomondagi eshikning tutqichi yonidagi yon ko'zgi orasiga qo'yishingiz mumkin. Shunday holatda odamlar eshikni ocha turib, uni hech qiynalmay olishlari mumkin. Ko'p odamlar atrofga chiqindi tashlashni yoqtirishmaydi. Shuning uchun ular risolani avtomobil salonining qayerigadir qo'yishadi va jo'nab ketishadi. Men ko'p odamlar qanday qilib mashinalarning ichiga o'tirib, yo'lga tushishdan avval risolani to'liq o'qib chiqqanlarini ko'rganman. Iymon keltirmagan odamlar bu risolalarni o'qiyotgani siz uchun tasalli bo'la qolsin. Aeroportda samolyotga chiqish yo'lagidan risolalar tarqatishni yoqtiraman. Odamlardan so'rayman. Sizda shunday risola bormi o'zi? Odatda ular inkor ma'nosida javob berishadi. Keyin risolani olishadi. Bu odamlarni xuddi o'zlariga nimadir yetishmayotgandek his qilishga undovchi juda yaxshi savol. Aslida ham shunday. Ulardan bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham Iso Masihdan yaxshirog'i yo'q. Shu savolni qo'llasangiz, siz ko'p risolalar tarqatasiz. Ruhning qadri. Xushxabarni yoyish uchun yana bir yaxshi joy bu plyaj. Odamlar quyoshga sig'inadigan kunduz kuni ham, ular tungi hayotga topinadigan kechqurun ham, ular shunchaki vaqtini bekor o'tkazayotgandek va suhbat uchun ochiqdek tasavvur uyg'onadi. Bir kuni kechqurun Janubiy Karolina shtatining Myrtle Beach degan joydan mening nutqimni lagerda eshitgan yosh yigit bilan birga odamlarni iymonga chorlayotgandim. Biz so'rovnoma bilan odamlarning yoniga bordik va Kentucky shtatidan bo'lgan 3 nafar 18 yoshli qizlar bilan 20 daqiqalik ajoyib suhbat o'tkazdik. Suhbat oxiridan bizga so'rov o'tkazishimizda yordam berganliklari uchun ularga atalgan sovg'a borligini aytdim. Dastlabki 2 qiz mendan risolalarni oldi, 3-chisi esa rad qildi. Undan so'radim. Shunchalik yaxshi suhbatlashib olganimizdan keyin ham bu risolani olishni xohlamaysanmi? U javob berdi. Yo'q, istamayman. Yaxshi, buni o'qib chiqishing uchun 1 dollar beraman, dedim. Yo'q. 2 dollar. U boshini chayqadi. Men senga 5 dollar beraman. U hali ham rad etardi. Bu risolani o'qib chiqishing uchun senga 10 dollar beraman. O'jarlik bilan davom etardim. Nihoyat, u rozi bo'ldi. Men 10 dollarlik qog'oz pulni risolaning ichiga qo'ydim va u tomonga uzatdim. Keyin qo'limni yengil tortib oldim va dedim: "Qara, sening yoningga keladigan va o'z e'tiqodini baham ko'radigan har qanday masihiy najot kalitini bilishiga ishonadi. O'zining e'tiqodi haqida o'qib chiqishing uchun pul to'lashga tayyor bo'lgan kishi esa o'zidan bu kalit borligiga 100% ishonchi komil." Keyin men unga ichiga pul solingan risolani berdim. Uning hayratlangan yuzini ko'rganingizda edi. Ilgari unga hech kim xushxabarni so'zlab bermaganiga to'liq ishonaman va u Xudo haqida o'qib chiqishi uchun uniga hech kim hech qachon pul bermaganiga 100% ishonchim komil. Shu qizlar o'sha kungi oqshomni qachondir eslardan chiqarib yuboradi deb o'ylamayman. O'sha vaqtda bu hodisa men endigina ma'ruzalar o'qiy boshlaganimdan va yiligan 4000 dollar topa boshlaganimda ro'y bergandi. Bir yilda 4000 dollar pul ishlayotganingda 10 dollar katta ahamiyatga ega. Lekin nima deb o'ylaysiz? Agar qandaydir odam Iso haqida o'qib chiqishi uchun 10 dollar pul sarflasangiz, Xudo buni sizga qaytaradimi? Bunga ishonchingiz komil bo'laversin. Xudo biz tasavvur qilganimizdan ham ortiq darajada sadoqatli. Bir kuni buyuk missioner Hudson Taylor Xudo yo'li bilan qilingan Xudoning ishi hech qachon undan zaxiralar yetishmasligiga duchor bo'lmaydi degan edi. Bir necha kun o'tgach, ibodat qilayotganimda inson ruhining bahosi qanchaligini mendan yaqqol so'rab, Xudo yuragimga alohida bir tarzda qo'l tekkizdi. Bu 10 dollar turadimi? 20 dollarmi? 4000 dollarmi? Birgina odam Iso Masih yo'lidan yura olishi uchun bizdagi bor pullarimizni berishga tayyor turishimiz zarurligini Xudo mening ruhimga yaqqol o'rnatdi. Agar biz xochga qaramasak, Xudo uchun har bir ruhning qanchalik qadrli ekanligini tasavvur qila olmaymiz. Quyidagi ma'lumot haqida o'ylab ko'ring. Butun tarix davomidan faqat bizning avlodgina o'zining nafaqa hisob raqamidan 300 ming dollar bo'lishi zarur deb hisoblaydi. Nega boshqa avlodlar bunday deb hisoblashmagan? Hayotiy ehtiyojlarimizdan Xudoga emas, pulga ko'proq ishonamiz. Men kelajak uchun rejalar tuzmasligimiz kerak demoqchi emasman. Shunday bo'lsa-da, nega Xudo ba'zi odamlarga bunchalik katta pulga ega bo'lishlariga imkon beradi? Qiyomat kunidan Xudo huzurida turganimizdan, endi o'lganimizdan so'ng bu pullarning hammasini nima qilishimizni u bizdan so'rab, keyin u bizga inom etgan moddiy ta'minot, missionerlarni qo'llab-quvvatlash, muqaddas kitoblar xarid qilish va butun yer yuzidan xushxabarni tarqatishda yordam berishga mo'ljallanganini tushuntirganidan nimani his qilamiz? O'sha paytda bizdan yomon tuyg'u bo'ladi. Bir necha yil oldin mening nafaqa hisob raqamimda bir qancha pul bor edi. Garchi bu katta mablag' bo'lmasa-da, u men uchun yirik pul edi. Pravardida bu pullar nima uchun menda borligini va ular nafaqa uchun mo'ljallanmaganini tushundim. Bu agar mening ma'ruza o'qishlarim muvaffaqiyat keltirmasa, ularga tayanishib mumkin bo'lgan zaxira variantim edi. Buning hammasi ancha manfaatparastlik va taqvodorlik bo'lib ko'rinardi va Xudo bu pullarni hisobdan yechib olish va tarqatishga mening qalbimni undadi. Bunday qilish menga qanchalik og'ir bo'lganini bilganingizda edi. Pulga borib taqalganda men yer yuzida yashab o'tgan odamlar orasidagi eng qizg'anchig'i edim. Qaror qabul qilish menga katta azob berdi. Ammo men shunday qilishim lozimligini bilardim. O'z nafaqa hisob raqamimdagi pullarni yechib oldim va tarqata boshladim. Men xorijdagi missionerlarga moliyaviy yordam ko'rsatdim. Xitoy va Sudan uchun muqaddas kitoblar xarid qildim. Ochlarga oziq-ovqat sotib olish uchun pul yubordim va shu kabilarni qildim. Pul berish shunday quvonchli mashg'ulot edi. Biroq bir necha oy o'tgach, soliqlar to'lash vaqti keldi. Nafaqa hisob raqamidan pul yechilgani uchun to'lanadigan soliqni mutlaqo esdan chiqarib qo'yibman. Tabiiyki, buni to'lash uchun hech narsa ajratib qo'ymagandim. Lekin bizning hamma ehtiyojlarimizdan xabardor Xudo har bir odamning qalbidan menga barcha soliqlarni yopishgan yetarli pul berish istagini uyg'otgandi. Shu orqali Xudo menga beruvchi bo'lishni va o'zi aytgan so'zlarining ma'nosini oxirigacha tushunuvchi bo'lishimni o'rgatdi. Olgandan ko'ra bergan xushbaxtdir. Iltimos, beruvchi bo'ling, chunki biz shunday yashashimiz lozim. Umrimda shug'ullanishni istamaydiganim bir necha ishlar bor va ulardan biri mahsulotlar sotib olishdir. Shunga qaramay, taomlanishni yaxshi ko'rganim bois, bu zaruriyat bilan murosaga borishimga to'g'ri keladi. Bir safar oziq-ovqat do'konining kassasida navbatda turganimda oldimda turgan odamlar boshqa tilda gaplashayotganiga e'tibor qildim. Bu ularning ajnabiylar ekanligini ko'rsatardi. Ko'rinishlariga qaraganda bu oila boy emasdi. Shuning uchun ularning oziq-ovqatiga pul to'lashga qaror qildim. Kassir ularning xarid narxlarini hisoblab bo'lgunicha ularning o'g'li kassa yonidagi qiziqarli mahsulotlarni tomosha qilardi. Shunda u qo'lini cho'zib, suv otadigan Super Shocker deb nomlangan katta to'pponchaga qo'lini cho'zdi. Albatta, otasi o'g'lini to'pponchani joyiga qo'yishga majbur qildi, chunki u buni sotib ola olmasdi. Shunda men bu suv otadigan to'pponchani bola uchun xarid qilish qaroriga keldim. Bundan bolaning boshi osmonga yetdi. Oqibatda men 79 dollarga chek oldim. Axir men atigi 1-2 narsa olish uchun kirgandim-a? Keyin ular bilan bo'lib o'tgan suhbatda ularning oilasida faqat bir kishi inglizcha gaplasha olishi ma'lum bo'ldi. Topingchi, bu kim edi? Ha, suv otadigan yangi to'pponchali o'sha bolakay. Men u bilan xushxabarni baham ko'rdim. Keyin esa unga risola berib, uni ota-onasiga o'qib berishni iltimos qildim. Xudo sharafiga aql bovar qilmas, ezgu ishlarni qilishda davom eting. U sizning saxiyligingizdan odamlarning hayotiga qo'l uzatish va uni mangu o'zgartirib yuborish uchun foydalanishi mumkin. Odamlarga kutilmagan hadiyalar qiling. Oziq-ovqat do'konlari bo'ylab yurishni yoqtirmasligimning sabablaridan biri, odatda men u yerdan Xudo haqida o'zim istaganchalik ko'p gapirib bera olmasligimdir. Shuning uchun bunday imkoniyatdan eng yuqori darajada foydalanish maqsadida mashinamni turargohning eng uzoq chetiga qo'yaman va do'konga ketadigan yo'lda risolalarni avtomobillarga qo'ya beraman. Keyin do'kon ichiga kirganimda beva sotadigan bo'limga yo'l olaman va kichkina risolalarni beva solingan qadoqlar ichiga qo'yaman. So'ng Coca-Cola va Pepsi Cola solingan qadoqlarga o'taman. Bu kompaniyalar shunchalik hamma narsani oldindan mo'jallashtiradiki, ularning mahsulot solingan karton qutilardan ularga risolalarni tiqib qo'yishga juda mos keladigan tirqishlar bor. Bir kuni bankdan chiqayotganimdan mikroavtobusda o'tirgan 3 yigitni payqab qoldim. Men ularning yoniga kelib, ularga risolalarni tarqata boshladim. 3-chi yigitga Smart Card nomli risolani berayotganimda u xitob qildi. "O, men bunaqasini ko'rganman." Hayron bo'lib undan so'radim. "Sen shunaqa risolani ko'rganmiding? Bu yerga hozirgina kelgandim va bu yigit qanday qilib risolani ilgari ko'rgan bo'lishi mumkinligini tushuna olmadim." U shunday dedi. "Men yaqinda pivo sotib oldim. Pivo qadog'ida shunday risola bor ekan. Ajabo, bu yigit pivo qadoqlangan idishdan risolani topib olganidan bor yo'g'i bir necha kun o'tib, uni o'sha yerga qo'ygan odam bilan uchrashib turibdi. Biz buyuk xudoga xizmat qilamiz. Shuning uchun bu urug'larni ekishda davom eting. Xushxabarni iymonga kelmaganlarga yetkazishga ijodiy yondashishingizda u sizga ko'maklashadi. Ma'ruzalar o'qish uchun Kanadaga birinchi sayohatim ancha g'alati bo'ldi. Atlantadan yo'lga chiqqanimdan keyin 3 marta bir mashinadan boshqasiga o'tishimga to'g'ri keldi. Odatda men unchalik ko'p kasal bo'lavermayman, lekin o'sha kuni o'zimni ancha yomon his qilayotgandim. Kalgaridan boshqona nazoratdan o'tishim uchun menga pasport kerakligi ma'lum bo'ldi. Afsuski, yonimda u yo'q edi. Shuning uchun yana bir bor navbatga turishimga to'g'ri keldi. Nazoratdan o'tarkanman, men boshqa samolyotga o'tirish uchun keyingi navbatimga shoshildim. Lekin u yerga aynan samolyotga chiqarish tugallanayotgan paytda yetib keldim. O'sha samolyotga chiqishgan o'jarlik bilan barcha urinishlarimga qaramay, buni hech eplay olmadim. Keyingi reisni yana 2 soat kutishim lozimligi haqidagi fikr meni ranjitdi. G'amgin kayfiyatda aeroportni aylanib chiqish va risolalar tarqatishga qaror qildim. Estaliklar sotiladigan do'koncha yonida to'xtab, peshtaxta ortida turgan sotuvchiga risolani uzatdim. Bir oz vaqt o'tgach, men yana o'sha do'koncha yoniga kelib qoldim va sotuvchi meni imlab chaqirdi. U o'zi masihiy bo'lgani, otasi esa aeroport ruhoniysi bo'lganini aytib berdi. Hamma ruhoniylar ham masihning ortidan boravermasligi sababli u haqiqatan ham hayotini masihga ishonib topshirish qaroriga kelgan kelmaganiga ishonch hosil qilish uchun men avvaliga unga bir nechta savol berdim. Keyin u shunday dedi. Kecha otam ko'ylagimning cho'ntagidan tortib, "Bu risolalar uchun cho'ntak" deb aytdi. Uning otasi cho'ntakning vazifasini nazarda tutgan, unga tarqatish uchun risolalar solib qo'yishgan. Ilgari men risola nima ekanligini ham bilmasdim, davom etdi u. Endi esa bilaman, chunki siz ulardan birini berdingiz. Shuningdek, ularni qayerdan olish mumkinligini ham bilaman. Agar siz biror joyga kechikayotgan bo'lsangiz, Xudodan minnatdor bo'ling va uni sharaflashingiz va uning shohligini kengaytirishingiz uchun u sizdan qanday foydalanganini tushunishga harakat qiling. Jorjiya shtatining Augusta shahridagi masihiylar maktabidan nutq so'zlaganimdan so'ng, o'qituvchilardan biri meni restoranda kechki ovqatlanishga taklif qildi. Shahar markaziga kelib, mashinani turargohga qo'ygach, biz restoranga ketdik. Mashina yonida turgan ayolni payqab qolib, uning yoniga keldim va so'radim. "Sizda shunday risola bormi o'zi?" U "Yo'q" deb javob berdi. Unga risolani uzatib, oqshomni yaxshi o'tkazishni tiladim va restoran tomonga qarab yurdim. Keyinroq buyurtma bermoqchi bo'lib, biz stol atrofida o'tirganimizdan o'qituvchi boshini ko'tardi va dedi: "Mark, xizmatni davom ettirish vaqti keldi." Men javob berdim: "Davom ettirish? Axir men hali xushxabarni yoyishni boshlaganim ham yo'q." U men risolani bergan joyimdan ancha uzoqda bo'lgan o'sha ayolni ko'rsatdi va u qanday qilib bizni topganini hech qachon bila olmayman. Stolimiz yoniga kelgach, ayol risolani uzatdi va so'radi: "Menga buni siz berdingizmi?" "Ha, men," deb javob qaytardim. U bu risolada yozilgan gaplarni eshitishgan qanchalik muhtoj ekanligimni tasavvur qila olmaysiz, dedi. Men uning qo'liga qo'l tekkizdim va Rabbiy mening hayotimda nimalar qilgani va uning yuragidan nimalar qila olishi mumkinligini aytib berdim. Ayol gapida davom etdi: "Xonadonda men bilan birga yashaydigan qo'shni ayol men uchun katta tayanchdir. U xudojoy va mahalliy restoranda ofitsiant bo'lib ishlaydi. Lekin ilgari xuddi men kabi raqqosa bo'lgan. Bu ayol mahalliy striptiz klubda raqqosa bo'lib ishlarkan." Risolani ko'rsatib, u shunday dedi: "Mana shu orqali Xudo men qabul qilishim zarur bo'lgan qarorni 3 marta eslatyapti va bugungi voqea hammasini o'z o'rniga qo'ydi." Uning ko'zlariga yosh qalqdi. Men esa uni quchoqlashga ruxsat so'radim. O'rnimdan turib, ayolni quchish uchun engashayotganimdan restorandagi ba'zi odamlar bizlarni kuzatayotganini sezdim. O'zining kalta shortin va yengil yopinig'ichidagi bu ayol atrofdagi muhitga mos kelmasdi. Bu odamlarning hammasi nima deb o'ylar ekan? Ular men ayolga u ishlagan klubda yaxshigina choy chaqa berganim uchun u menga shunaqa alohida e'tibor ko'rsatayapti deb o'ylagan bo'lishlari mumkin. Lekin ular Xudo bu ayolning qalbiga qanday qo'l tekkizganini ko'rishdek buyuk imkoniyatga ega bo'lganimni, buning hammasi narxi 5 sent turadigan risola tufayli ekanligini mutlaqo xayollariga ham keltirishmagandi. O'sha odamlar nima deb o'ylagani menga baribir edi. Ularning fikri men uchun umuman ahamiyatsiz edi. Haqiqatan ham ahamiyatli bo'lgani bu iymon qadamini tashlash va Xudo bizdan foydalanishiga imkon berishdir. Toki Xudo o'sha ayolning hayotidan 5 sentlik risoladan foydalana olgan ekan, u holda u har bir odamning hayotida ham shunday qila oladi. Shunchaki iymon qadamini tashlang va Xudoga sizni iymonga kelmagan odamlar Xudoga itoat qilib, mangu hayot va najot topadigan idish sifatida qo'llashiga imkon bering. Buning uchun risolalardan foydalanishdan osonroq yo'l yo'q. Spurgeon aytganidek, xushxabarni yoyish vaqtidan bizdan mazmuni odamlarning yuragiga chuqur kirib boradigan risolalar bo'lishi zarur. Men Lifting Water Publishing nashriyoti chop etgan risolalarni hammasidan ko'ra ko'proq yoqtiraman. Siz ular bilan internet sahifasi orqali bog'lanishingiz mumkin. Chick Publications ham yaxshi bukletlar chiqaradi. Siz ular haqida ham ular sahifasiga murojaat qilib, ko'proq narsalar haqida bilib olishingiz mumkin. Xushxabarni yoyishdan ilk qadamlarini tashlayotganimdan risolalardan hech foydalanmasdim va iymon keltirmagan odam bilan jonli suhbat qilishi vositasidan xushxabarni so'zlab berishni o'rganayotgandim. Hali ham xushxabarni yoyishning eng hayajonli qismi men uchun Isoni bilmagan qandaydir odam bilan yaxshi suhbat olib borish hisoblanadi. Keyingi boblardan o'zingiz uchratadigan har qanday odam bilan suhbatda sizga yordam beradigan chuqur bilimlar haqida so'z yuritiladi.